Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Od 1. januara startovala je primjena novog modela paušalnog oporezivanja koji bi trebalo da pojednostavi proceduru oporezivanja, omogući veću predvidivost kao i niz olakšica i podsticaja za pojedine delatnosti. Još uvek ima dosta nedoumica, pa je to razlog da o toj temi govorimo na početku emisije. U Davosu je u toku 50. jubilarni svetski ekonomski forum. Da li je svet spreman za novi koncept kapitalizma koji bi trebalo da se zasniva na odgovornijem odnosu kompanija prema državi i društvu? Tema je rubrike Pogled u svet. Već 3 godine realizuje se državni program podsticaja za zadrugarstvo. Kakva su iskustva zadruga koje su koristile namensku podršku iz budžeta, a kakvo je interesovanje da se taj model udruživanja poljoprivrednika u većem obimu razvija? Čućemo priču o dva velika imena iz epohe klasicizma. Vajari Antonio Canova i Bertel Thorvaldsen bili su savremenici, ali i rivali. Nakon 2 veka njihovi radovi su ujedinjeni na izložbi u Milanu. Segmentima iz emisije Koje kuda najavljujemo novo nedeljno izdanje. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova.
Took me back to East Atlanta, na, na, na. Oh, but my heart is in Havana. There's something about his manners, Havana.
I had to.
nekoliko dana paušalcima su počela da stižu prva rešenja u elektronskoj formi. Time je zvanično počela primjena novog sistema paušalnog oporezivanja. Šta on predviđa i kakve nedoumice imaju obveznici? Pitanje su na koje odgovore tražimo od Dragana Gatunovića iz Poreske uprave i Zorana Vujovića iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća. Dragi gosti, dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan,
hvala.
Novi model paušalnog oporezivanja kao neki svoj osnovni cilj ima da pojednostavi proceduru oporezivanja, omogući veću predvidivost i niz olakšica i podsticaja za pojedine delatnosti. E sad da vidimo na koji način se sve to namerava postići, gospodine Gatunoviću.
Poslednjim izmenama Zakona o porezu na dohodak i uredbe koja bliže reguliše oporezivanje paušalaca sa primjenom od 1. januara praktično je unapređen sistem paušalnog oporezivanja u Republici Srbiji za sve preduzetnike paušalce. Znači, pojednostavljenje je procedura i način utvrđivanja paušalnog prihoda. Taj novi sistem je doprinio automatizaciji postupka, znači eliminisali smo praktično manuelni rad u najvećem broju slučajeva od strane poreskih inspektora, već se automatskim putem donose rešenja i ta rešenja se donose u elektronskom obliku i isporučuju u poresko sanduče na portalu Poreske uprave.
Da, to ćemo posle detaljnije sve da objasnimo slušalcima i onima koji su prosto neposredno zainteresovani za to, ali prosto generalno privrednici, poreski obveznici koji plaćaju porez po ovom paušalnom sistemu kažu da su vrlo zadovoljni načelno, i ono što je dobro, što je recimo u reformi ovog sistema su i oni učestvovali i valjda to zadovoljstvo otuda i proističe.
Tako je. Pa ima više od 2 godine kako se vodi javna rasprava i tu stvarno mora da pohvalimo i NALED i Poresku upravu, gde su jako široko pristupili razmišljanju kako da se reši taj problem. Stvarno to je bio veliki problem. Čovjek krene da se bavi.
Šta je bio problem tim paušalcima?
Problem je bio, čovjek otvori radnju, počne da radi i on ne zna koliki je porez, tek na kraju godine dobije porez, on mora sve vrijeme ima troškovi i tako da se mora skupiti određenu količinu para da plati odjednom. I nisu ljudi znali, znači to je van pameti, početak godine, on čovjek ne zna koliko treba plati porez. I ovo je jako dobro urađeno sada da elektronski, nema ni papirologije, da li čovjek koji već ima radnju ili čovjek koji hoće da otvori preduzetničku radnju, on pristupi portalu i odmah zna koliko mu je
i to na početku godine. Dakle,
na početku
to je
godine
ono što je novina koliko zapravo ove godine startovala.
I znači što je dobro, čak je nekada bilo, jel da, da su se preduzetnici sad plašili da li će ovaj fizičko lice koje dolazi da mu paušalni porez odredi ovako, onako, da li je dobro raspoložen, nije dobro raspoložen. Ne, ovdje je već ustanovljeno procedura kad se već registrovao u APR-u u kojoj je tako grupi pripada i koliko mu je paušalni porez, tako da je veliki napredak urađen. Mm-hmm.
Koliko ima paušalaca i da li je nešto promijenjeno u smislu kriterijuma da se svrstate u kategoriju paušalaca?
Poreska uprava je donela rešenja sada u toku januara za 95.000 mm-hmm. paušalaca. Kriterijumi su malo promenjeni, znači uvedene, pa možemo reći kolokvijalno, jedna objektivna formula i na osnovu nje svi paušalci su po istoj metodologiji oporezovani, tako da nema više subjektivne procjene poreskog inspektora u postupku utvrđivanja paušalnog prihoda, jer smo imali slučajeve, u pojedinačne neke slučajeve, gde je bilo za iste ili slične delatnosti u različitim gradovima da su različito oporezovani. Nema više kašnjenja poreskih rešenja, svi postojeći preduzetnici dobijaju u prvoj polovini januara rešenje, tako će biti i sad svake godine od 2020. i u buduće, a novoosnovani preduzetnici u roku od 48 časova dana osnivanja preduzetničke delatnosti u APR-u će dobiti isto rešenje u elektronskoj formi.
Kakva je struktura
Struktura obveznika, znači svi mogu biti paušalno oporezovani, sem oni koji su posebno izuzeti zakonom, kao što su trgovine na veliko, malo, hoteli, restorani, finansijsko posredovanje i slično. Znači, mi smo zadnjim izmenama zakona o porezu na dohodak građana čak i neke delatnosti koje do sada nisu mogli biti paušalno oporezovane, od 2020. mogu, kao što su računovođe, neke auto, preduzetnici iz oblasti autograne, auto mehaničari, vulkanizeri i tako dalje, još neke druge dodatne delatnosti, sve one mogu biti, znači proširujemo krug poreskih obveznika, smatramo i na taj način smo izašli u susret, kao što je rekao kolega Vujović, od 2018. traje praktično jedan proces preispitivanja i sakupljanja primedbi, sugestija, komentara od strane privrede, od strane preduzetnika, od strane udruženja za razvoj preduzetništva, preduzetnika iz različitih oblasti poslovanja. I celu 2019. mi smo posvetili svi zajedno, vlada, Ministarstvo financije i Poreska uprava, ali naravno i sami preduzetnici, formirana radna grupa koja imala za cilj da sve te primedbe preispita, da donese odgovarajuće izmene zakona i odnosno da predloži izmene zakona i uredbe, i na osnovu toga smo i počeli sa primenom od 1. januara. I na osnovu ovih prvih komentara mislimo da smo ipak svi zajedno na pravom putu.
Da, iz ugla dakle, obveznika, paušalaca, privrednika, gde još postoji prostor za eventualno poboljšanje? Šta oni kažu?
Postoji veliki prostor, znači na našu žalost sve zanatlije u Srbiji su gurnete u kategoriju preduzetnika, što je velika greška. Jer sve zemlje, odnosno većina zemalja Europske unije, sve zemlje u okruženju i bivše Jugoslavije, svi imaju zakon o zanatstvu i zna se ko su zanatlije, ko su preduzetnici. Evo plastično, jedan preduzetnik može da prodaje patike i može dnevno proda 100 patika, ali jedan zanatlija, ne znam, frizer, primjer radio, ne može da ošiša 100 ljudi, ili vi idete kod frizerke, ona možda uradi 5-6 klijenata u toku dana. I druge zanatlije koje, zanatlije su ljudi koji rade specifičan posao. Zato se zovu zanatlije. Međutim, to nema veze sa poreskom upravom, to su drugi organi zaduženi, pre svega Ministarstvo privrede. Ja sam iskoristio baš zajednički skup gde smo bili pre neki dan u Palati Srbije, pa sam se obratio lično premijerki s ovim problemom, jer mi kao asocijacija malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zanatlija Srbije, mi pokrivamo i zanatlije. I sad naš sledeći korak je da odvojimo zanatlije od preduzetnika i tu da uradimo isto jednu malu poresku reformu. Na primjer, u Sloveniji frizeri plaćaju 8% poreza, jer su izračunali upravo ovo. Preduzetnik jedan vozi kamion i on može da zarađuje, svako ko ima vozačku dozvolu može da vozi kamion. Međutim, ne može svako baš da bude zanatlija, mora da ispunjava određene uslove, jel, da bi se bavio tom delatnošću, i da kad sprovedemo zakon o zanatstvu, odvojimo zanatlije od preduzetnika, da tu tražimo isto od poreske uprave rešenja da tim ljudima napravimo, da, jel tako, dobru poziciju i uvezano za plaćanje poreza.
Da, postoji formula za izračunavanje poreza i to je jedna vrsta novine, u smislu da se sada tačno zna šta je sve uključeno u to kao neki kriterijum. Prosto hoću da se nadovežemo na ovo što je gospodin Vujović rekao, gde tu eventualno može da se napravi neka korekcija?
O tome zanatlijemo možemo tek da razmišljamo, ovo je ipak novina, ali i sigurno ćemo razmišljati u narednom periodu kada tek će verovatno i da se vode razgovori na ovu temu. U ovom trenutku za sve preduzetnike, pa i za zanatlije, možemo samo da istaknemo da postoji kalkulator koji već u sebi objedinuje tu formulu, kalkulator paušalnog poreza i doprinosa, koji je objavljen javno dostupan na sajtu Poreske uprave, gde svako ima pristup i može jednostavnim unosom par elemenata označiti za oporezivanje, kao što je mesto na koje obavlja delatnost, znači opština, godina osnivanja radnje, godina rođenja tog preduzetnika, šifra delatnosti, da dobije informaciju u realnom vremenu, znači za sekundu, koji ga nivo poreskih obaveza očekuje na mesečnom nivou i poreza i doprinosa, i u zavisnosti od toga može se opredeliti da li želi ili ne da otvori preduzetničku radnju. I postojeći preduzetnici mogu za iduću godinu da vide tačno koje su im obaveze, znači unapred, tako da su mislimo, strašni benefiti. Ne samo što je došlo do pojednostavljivanja utvrđivanja paušalnog prihoda i poreske osnovice, već je celokupan postupak predvidiv. Povećali smo nivo predvidivosti. Zašto? Jer smo doneli rješenje na početku godine za postojeće preduzetnike, za novo osnovani. Više neće čekati možda mjesec, dva, tri rješenje, nego će dobiti u roku od 48 časova od dana osnivanja, što je strahovit napredak. Smatramo da smo pojednostavili ceo postupak, modernizovali donošenjem rješenja u elektronskom obliku. Sigurno smo napravili revoluciju u državnoj upravi u Republici Srbiji, da je državna uprava donela rješenje, i to za strahovito veliki broj, znači za 100.000. Mi moramo da istaknemo, mi smo kao društvo strašno uštedeli na troškovu papira, jer smo samo godišnje trošili između 2 i 2,5 miliona listova. Gde su troškovi poštarine, administrativno rada, poreske uprave, troškovi
vremena,
kovertiranja i tako dalje. Znači, to je strahovit napredak i za sve nas kao poreske obveznike smo uštedili u budžetu Republike Srbije. Naravno da ćemo na osnovu tog unapređenja, i sigurno ima i državna uprava određene benefite, ali sam obveznik ima, zato što će vrlo brzo, jasno, precizno, konkretno znati koji ga nivo obaveza očekuje unapred. Postojeći preduzetnici svakog januara dobijaju za celu godinu napred rješenja. Nema više kašnjenja, nema više naknadnog plaćanja razlike kada dobijete rješenje u ovoj godini u odnosu na prethodnu godinu, gdje smo imali, ako neko dobije rješenje u toku ove godine, na primjer u junu, on mora da plati za 5-6 mjeseci razliku jer je plaćao po prošlogodišnjem, da plati u roku 15 dana, to više nema. Da. Znači, sve smo to na pravi način ispratili i izmenama zakonskih i podzakonskih akata predupredili.
Još jednu dobru stvar su radili, izvinjam se, zaboravio gospodina Gatunović. Oni su baš za stare zanate i umetničke zanate 50% je manji porez.
Da, to sam htjela tek da vidimo. Ima dosta olakšica i tih podsticaja.
Jeste, i evo, javno, doduše, to smo u javnoj raspravi pričali i na kraju je to je urađeno. Znači, pored toga što ne postoji zakon o zanatstvu, ali pričali smo i na tim skupovima zajedničkim da ipak to su ljudi koji rade jedan specifičan posao, zato se zovu stari zanati, umetnički zanati. Znači, jedan da uradi onaj jelak, možemo treba 3 dana jedan ručnog rada, i tu su, ja mislim, 50% su umanjenja, što je jako dobro. I da taj jedan ceo sektor se ne ugasi, on je, zato se zovu stari zanati, i uvek će imati svoje mesto u društvu.
Da. Kakav je odziv početnika? Kako je njihova reakcija na ove novine?
Pa svaki novi preduzetnik sad je potpuno mu jasno. Čovjek ulazi s idejom da napravi preduzetničku radnju i ima neka sredstva, i jako mu je važno da zna u početku koliko treba da plati porez. E sad možda možemo i malo oko olakšica prve godine.
Sad će gospodin Gatunović
da kaže, ima tu sad olakšica ko kreće kao mladi preduzetnik, pa ima i ovi preko 55 godina ko otvara.
To je ona večita priča da ljudi koji žele da započnu posao, prosto kad se naprave kalkulaciju i vide koliko treba državi da daju, prosto odustaju jer im se to zaista ne isplati.
Mi smo se, na primjer, u Slovačkoj je kad otvori preduzetničku radnju čovjek, on kao kod nas prve godine nema poreza, čak naredne još dve ima još umanjenja, znači neki 3 godina su otprilike i vreme gdje jedna preduzetnička radnja bi trebalo da preživi, jel da, tržišne okolnosti, konkurencije i tako dalje. Čak su oni još liberalniji, ali da, svaki korak je važan i ovo je veliki korak.
Šta je u ovom našem koraku prvom predviđeno?
Znači, predvidjeli smo poreske postice, pogotovo za početnike i mlade u poslovanju. Smatramo da je, uvek ističem, da je, ističemo svi, da je preduzetnička aktivnost pokretačka snaga razvojnog društva, uz naravno male i srednja pravna lica. I iz tog razloga smo predvidjeli velike olakšice za prve 3 godine poslovanja, smanjenje poreske osnovice do 20%. Za mlade do 30 godina dodati 10% umanjenja, ali za lica starije od 55 godina isto takođe umanjenje 10%. Zašto? Ukoliko neko izgubi posao, da bi ga motivisali i ohrabrili da započne preduzetničku delatnost, dajemo dodatno umanjenja. Naravno, za osetljive kategorije stanovništva kao što su trudnice, porodilje, lica sa invaliditetom, dodatnih 15% umanjenja. Najveće umanjenje imaju stari zanati.
To za koji period, molim vas?
Za stari zanati, dokle god imaju sertifikat Ministarstva privrede da obavljaju poslove starog zanata, poslove domaće radinosti ili umetničke zanate, shodno odgovarajućem pravilniku, imaju pravo na 50% umanjenja poreske osnovice, što je najveće umanjenje. Želimo da očuvamo te tradicionalne zanate, da ih motivišemo, da opstanu i da se otvaraju novi. Mi vidimo već da se otvaraju nove preduzetničke delatnosti. U zadnjih par nedelje je bilo 500 novih preduzetnika. Smatramo da ćemo tek osetiti benefiti ovog unapređenog nivoa paušalaca. Naravno da uvek smo u stalnom kontaktu sa privredom, preduzetnicima, udruženjima iz raznih delatnosti. Želimo da uvek ih slušamo i da pokušamo zajednički da i unapređujemo i u budućem periodu.
Mi ovde nemamo predstavnike IT zajednice, ali oni su bili dosta uključeni u priču o reformi paušalnog sistema oporezivanja i bilo je tu nekih malo nesaglasnosti između različitih grupa, ali generalno se i njima na kraju izašlo u susret. Pa eto, možda i to kao primer kako sama ta participacija u reformi može da dovede do opšte prihvaćenog nekog rešenja koje je na dobrobit čitave te kategorije privrednika.
Naravno, znači bio je praktično prisutan u poslednjih godinu i po je taj javno-privatni dijalog. Bili su uključeni predstavnici iz raznih oblasti poslovanja, i IT, i advokati, i neke druge delatnosti. Svima smo pokušali da izađemo u susret, da napravimo takav sistem koji će svima odgovarati. Nije cilj nikome da se utvrđuju visoke obaveze ili da neko bude nezadovoljan. Želimo da...
Pa do sada se činilo da je tako, a da budemo pošteni.
Znači, u ovom trenutku sigurno je da, kao što i vidite, da ipak su pohvale sa više strana. Mi pratimo i društvene mreže i razne komentare na svim nivoima. Do sada su samo pohvale.
Da, zato je možda ovaj sistem promene u određenoj oblasti dobar način, taj javno-privatni dijalog, jer onda on zaista dovede do nekog rešenja koje je dobro za obe strane. Da se mi sada još malo zadržimo na onome što je neka praktična primjena novog sistema, a to je rešenje u elektronskom obliku. To je počelo da stiže i pre nego što nam date prosto još ta neka uputstva kako to funkcioniše, ono što je meni palo na pamet kao nedoumica, evo iskoristit ću i da gospodin Vujović mi kaže kako je njegovo iskustvo. Ima li privrednika koji kažu, pa ja nemam računar, kako ću ja sad to u elektronskoj formi?
Sigurno ima takvi, međutim ovo je 21. vek, sad jedan običan automehaničar mora da ima laptop jer više nema motora, odnosno automobila bez elektronike, i sad ako ste skoro išli, kad dođete kod automehaničara, on priključi prvo na laptop i pogleda odmah šta fali u radu motora. Ja ste samo se vratim na IT. To je, znači, mi imamo jako talentovnu decu i hvala Bogu. I problem je bio što sa strane kompanije, sa jednim našim, jel tako, građaninom, studentom ili već čovjekom koji se razume u IT industriji i hoće da rade određen posao za njega, i taj stranac hoće da plaća legalno tom koji pruža usluge. I znači sad svi oni mogu da se prijave kao, oni su preduzetnici, zna se koliki je porez, jer stranac hoće čisti račun, on hoće da plati ono što je dogovorio sa tim preduzetnikom i normalno i ovaj koji prima pare hoće da to se bude legalno, da ga sutra da, da nema problema ni sa poreskim organima, ni sa bankom, banka kako su došle pare, da li je pranje para, da li, ovako čovjek prijavi preduzetničku radnju, radi sa nekim inostranim partnerom i tu je stvarno lep, dobar pomak urađen za celu IT industriju, jer to je bilo jedno dve godine zadnje potpuno neregulisana oblast.
Hvala Bogu da... Pa i bila je relativno nova, pa pretpostavljam da je malo i zbog toga bilo tih, tog šareniša. Što
tako je, i to je velika šansa da i zadržimo ljude. Ja znam prijatelja jednog koji u Njurku, naš čovjek, ima firmu, ali on što bi tamo plaćao administraciju koja je skupa, ovde on ima 5-6 ljudi koji u 3 sata kreću da rade, kao da su u Americi. Znači oni su u online vezi, rade i fakture i nude tamo robu i tako dalje i on ih plaća, umjesto da tamo plaća neke u Njurku, plaća naše ljude, imaju plate iznad našeg, da kažem, prosečne, jako, odnosno malo više i znatno više, tako da možda je to jedan od načina da i mlade ljude zadržimo, jer kad se urede odnosi institucionalno, mnogo je lakše čovjeku koji hoće da uđe u novi posao, zna šta ga čeka i mi stvarno pozdravljamo.
Da. I sad da vidimo kad stignu ta rešenja elektronska, šta sve treba da znamo kao paušalni obveznici.
Obveznik može preuzeti rešenja upotrebom kvalifikovanog digitalnog sertifikata koji dobija uz čipovanu ličnu kartu ili od nekih sertifikacionih tela kao što je Privredna komora, PTT i tako dalje u Republici Srbiji. Mora znači posjedovati sertifikat. Ukoliko ne posjeduje, ne želi da ga izvadi, može da ovlasti bilo koje drugo lice, može i računovođu, da umjesto njega preuzme ta rešenja. Naša je preporuka i da nema potrebe više ni obveznik da štampa, dovoljno je da preuzme i da skladišti u svom računaru. Mi smo sada u prilogu rešenja dostavili primere popunjenih uplatnica i za porezi za doprinose, da olakšamo, da ne dođe do, slučajno zbog poziva na broj, da ne dođe do greške u kucanju ili u prepisivanju. Znači, pokušali smo da na ovaj način pojednostavimo i da olakšamo svima. Razmišljamo u narednom periodu o uvođenju možda jednog uplatnog računa, kao što je za pravna lica, za poreze i doprinose, ali sagledamo sve koristi ili nedostatke eventualne. Vidjet ćemo to za ovu godinu, ali ono što je bitno, mora znači obveznik posjedovati sertifikat da bi preuzeo rješenja. Ukoliko nema, ne posjeduje računar, nije dovoljno informatički pismen, može ovlastiti bilo koje drugo lice, pa i računovođu da preuzme to umjesto.
Vi ste dobro postavili pitanje, ja predlažem da i poreska uprava, znači svaka općina ima sekretar za privredu, ima poresku kancelariju. Da se to sad spusti na nivo da i u tamo nekoj maloj opštini, jel da ne podcenjujem, u Babušnici, da se objasni preduzetnicima, nema čovjek laptop, ne zna da radi sa samim tehnologijama, on mora da bi došao u ovu poziciju da nađe načina sa, jel tako, sekretarijatom za privredu i poreskim kancelarijama u tim mestima. To može da se reši, to je samo sad pitanje tehničko.
Da.
Ja samo moram da istaknem, na sajtu poreske uprave imamo sve objašnjenje pod u delu paušalci. Na jednom mestu imate, svima je javno dostupan sajt poreskuprava.gov.rs, možete sve novine koje su, imate na jednom mestu detaljno napisane. Imamo određena pitanja i odgovore koji mogu postaviti obveznici. Postoji video uputstvo, kratak film o pristupanju i preuzimanju tih rješenja. Imamo odgovarajuće brošure, najznačajnije novine, izmene i tako dalje. Sve to na jednom mjestu, svi mogu preuzeti, sagledati. Naravno, postoji kontakt centar poreske uprave gdje se možete obratiti sa dodatnim pitanjima. Mi osluškujemo i privredu i građane, na sva pitanja odgovaramo, tu smo da svi zajedno pravilno implementiramo ove novine.
I ja se nadam da i ova emisija ispunila svoj cilj, a to je da ljudi informiše o ovim novinama i prosto da neku informaciju, uputstvo kako da neki svoj problem ili nedoumicu reše. Najljepša hvala što ste bili sagovornici magazina Na prvom. Razgovarali smo sa gospodom Draganom Agatunovićem iz Poreske uprave i Zoranom Vojovićem iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća. Hvala još jednom.
Hvala vama.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, Milka čokolada, Alpin Milkino i Zet, 270 grama, 199,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Praznične cene do kraja januara. Trajno snižene cene, 60 naslova. Prelistaj, odaberi, pročitaj. Svakom kupcu kalendar na dar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske.
PGP RTS predstavlja
Kukleti broj ko slepi.
Novi studijski album Snežane Berić, Ekstra nene.
U srcu strah, još uvek tu nas ima.
Marioneta.
Leni nam dah u grudima.
U prodaju.
Eko.
Pogled u svet.
U Davosu je u toku 50. jubilarni svetski ekonomski forum. Najeminentniji predstavnici svetske političke i ekonomske elite bave se izazovima koje su pred njih stavile klimatske promene, usporavanje globalnog rasta, trgovinski ratovi i politički sukobi. Da li je svet spreman za novi koncept kapitalizma koji bi trebalo da se zasniva na odgovornijem odnosu kompanija prema državi i društvu? Zagovornik nam je profesor Zoran Grubišić sa Beogradske bankarske akademije. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan.
Najveći svetski ulagači obelodanili su nepristojnu ponudu da do 2050. godine sav svoj investicioni kapital vredan oko 6.000 milijardi dolara preusmere u zelenu industriju i projekte smanjenja emisije štetnih gasova. Da li je ta ponuda na liniji tog nekog novog manifesta i koliko je uopšte realna?
Pa ona jako lepo zvuči, rekao bih, ali to je jedna 30-godišnja ponuda, znači gde ne vidimo ni tačnu dinamiku, ni strukturu, ni konkretne izvore finansiranja, osim generalno, znači jedne spremnosti. I ja bih rekao da treba videti i sačekati kako to pretočiti. Znači mislim da će koraci u praktičnoj primjeni biti dosta sporiji. Dakle, to jeste u skladu sa konceptom društveno-odgovornog kapitalizma o kome se dosta priča, ali on je i marketinški dosta danas popularan. Pa nekako, rekao bih i da je nepristojno iz ugla bilo kog investitora da kaže da nije u skladu sa tim konceptom. Znači, poslovna filozofija načelno se usklađuje sa tim, ali konkretna primjena u smislu investiranja svog novca, znači i preuzimanja određenog rizika, a propuštanja sa druge strane mogućnosti da se zaradi na nekoj drugoj strani. Znate, jer vi novac samo jednom, u jednu stranu možete da usmerite neki hiljadu dolara. Ti hiljadu dolara koje vi ili milion dolara ili milijardu dolara uložite recimo u zelenu industriju, ima oportunitetni trošak, ono što mi ekonomisti kažemo, u smislu propuštene koristi da zaradite možda više na nekoj drugoj strani. I jedan biznismen, investitor, razmišlja uvek u toj kategoriji i na taj način kada konkretno vuče potez. Dakle. Znači, jedno je načelna strategija, a drugo je konkretna primjena, odnosno taktika, operacionalizacija.
Kroz mnoge situacije smo se uverili da logika profita nije baš preterano senzibilna na te neke situacije koje možda okupiraju svet, da li je to u ovom slučaju, da li su u pitanju klimatske promjene. Prosto kako ćemo se mi uopšte pomeriti iz tog neoliberalnog koncepta koji je poprilično surov i koji je demonstrirao sve svoje najnegativnije strane? Prosto kako ćemo izaći i prevazići to, jer očigledno se nameće s vremena na vreme potreba promene te neke filozofije.
Pa slabosti neoliberalnog koncepta su očigledne i pokazale su se najviše u periodu od pre 10 godina, znači sa pojavom svetske ekonomske krize i sa svim lomovima koje smo imali na pogotovo i prvenstveno na finansijskom tržištu, a onda i na drugim segmentom, sa pojavom monopola. I to je opšte prepoznato kao jedno polje u kome treba delovati. Ali tu je država da nekim svojim merama ekonomske politike obeshrabri neka ponašanja, neka i zabrani, naravno, a sa druge strane da podstiče subvencije i stimuliše, znači, investitore, privredu, da se ponaša na određeni odgovoran način. Ali to moraju biti konkretne mere ekonomske politike. Znači, u tom smislu država mora sarađivati preko poluga i instrumenta ekonomske politike sa privredom. U najvećoj meri, ako je to moguće, dogovorno.
Da. Da li nešto od toga prepoznajemo u svetskoj ekonomiji u ovom trenutku, imajući u vidu sve što se dešava?
Naravno, naravno. Većina država, pogotovo razvijeni, koji imaju veliki budžet. Znate, kad imate veliki prostor u budžetu, vi onda možete lakše da manevrišete. Pa možete da intervenišete i na te načine. Dakle, to je sada jedno pitanje senzibilno koje se razlikuje od zemlje do zemlje. Imamo i koordinirane, naravno, poteze preko Evropske unije, preko regionalnih institucija, organizacija, međunarodnih institucija i tako dalje.
Šta je to što stopu globalnog rasta drži na prilično niskom nivou? Ovih dana je MMF upravo u Davosu korigovao tu prognozu rasta za 2019. čak 2,9. To je najniža stopa od ekonomske krize za, znači, poslednjih nekih 10 godina.
Pa ja bih rekao da su prisutni ti rizici, znači nervoza na tržištu, to je taj trgovinski rat, to su politički neki konflikti, to su zategnuti odnosi i mi nekako nemamo stabilan, onaj dugoročno održive stope privrednog rasta i izlazak iz krize. Znači to nekako nismo, mi imamo 2-3 godine pozitivne stope sa nekih malo pristojnijim, eto da kažem, visinom, znači negde preko 3-4, ali onda se posle zaustavljamo. Znači to je kao neka stop go, ja bih rekao, stani kreni. Klackalica. I o tome najviše govore i te niske, rekordno niske kamatne stope koje se drže u periodu duže od 10 godina. Već traje 12-13 godina i Fed, Američka centralna banka i Evropska centralna banka, Bank of England, glavne centralne banke drže oko 0%. To nikad nije bilo tako. I to vam govori koliko je prisutan rizik. Ja bih rekao da je taj rizik, pored ove nervoze i tih konflikata i trgovinskih ratova, valutnih ratova koji se prelamaju, jeli prisutan dosta, rekao bih, uopšte i u tom visokom javnom dugu, državnom dugu najrazvijenijih zemalja, koji nikad nije bio na ovolikom nivou. Znači, ako mi pogledamo neke kriterijume iz Maastrichta, ono, kada se još ulazilo u Evropsku uniju, evo da možda malo nešto što je bliže nama, prebacim najrazvijenije zemlje eurozone ovde, gde je kriterijum bio 60% bruto domaćeg proizvoda, da nijedna država ne sme preko toga da se zaduži, odnosno da nivo javnog duga ne sme da pređe u procentima relativno gledano taj iznos, sada su sve zemlje, pogledajte, najjača, Nemačka, Italija, Španija, Francuska, oko 100% ili više BDP-a. I znate zašto je to vrlo bitno i osjetljivo pitanje? Zato što sad kod nekog novog udara mnogo manje je manevarski prostor da ponovo intervenišete, jer nemate odakle. Ne možete sa 100 da skočite na 200.
Šta bi moglo da dovede?
Sa 40 na 100 da skočite.
Šta bi moglo da dovede do tog novog udara? Koliko sam nešto iščitala analize, nema mnogo straha od nove ekonomske krize, ali šta je to što bi moglo da poremeti tu ravnotežu?
Pa potreba da se interveniše iz državnih fondova, iz bilo kojih razloga. Eto, pominjamo te nervoze, trgovinski ratove, valutne ratove, morate da intervenišete, morate da stimulišete. Morate neki put posrnule gigante, neke da spašavate. To zahteva značajne fondove.
Koliko je trgovinski rat između Amerike i Kine narušio te neke regularne ekonomske tokove u svetu?
Pa ja mislim da je ozbiljnu nervozu stvorio i podigao nivo poslovnog rizika, znači teškoću predviđanja, znači, a to mi karakterišemo kao poslovni rizik, neizvesnost je podigao maksimalno i mi često možemo da čujemo i neke izjave, to obično čujemo od strane američkog predsjednika Donalda Trumpa, koje zaista onako zabrinu. Znate, kada recimo u par dana on izjavi da treba kineske kompanije skloniti sa njujorške berze. To znam da sam jednom odgovarao baš na pitanja medija, to je definitivno izjava. Nije usledio konkretan potez posle. Ali pazite, dovoljno je jedna takva izjava. Skloniti ih jer investitori gledaju lakoću ulaganja. I gledaju da to bude što niži rizik. Sve vi pomerite njima sve kineske kompanije, znači oni šta treba da idu na šangajsku berzu, treba nešto. Mislim, naravno da takve stvari stvaraju ozbiljnu nervozu.
Koliko je ta američka protekcionistička politika zapravo dobra za Ameriku i kakve posljedice ostavlja po ostatak sveta?
Pa ja nisam siguran, kada pogledamo vremenski horizont, da li je ona dugoročno dobra i za Ameriku. Znate, mi uvek imamo i u ekonomiji, kažemo, postoji taj nesklad između zdrave ekonomije, pragmatične, i politike. Politike u pogledu vremenskog horizonta. Jer političari često povuku neke poteze ili daju izjave koji su popularni u datom trenutku za potrebe svog biračkog tela. Znači, bliže se izbori sledeće godine.
Da, pa on je i ovu Davosu praktično održao politički govor.
Tako je, i to je sada prvi zadatak, normalno, za njega. A pitanje je da li je to dugoročno dobro i za američku privredu. Ali o tome se sad ne razmišlja, jer je izborna godina. Kad je izborna godina, vremenski horizont je skraćen i fokus je samo na rezultatima izbora.
Sledi nam Brexit. Već duže u očekivanju Brexita je i evropska i svetska ekonomija se drma zbog toga, a šta se može očekivati kada se on bude dogodio?
Pa to je jedna nervoza, eto, rekao bih, prisutna opet, posebno koja brine evropsku zonu, eurozonu, evropsku monetarnu uniju. I bankari se sele lagano, ono što mi kažemo, iz City-a u Frankfurt. Frankfurt se sad pretpostavlja da će biti mnogo značajniji, još veći svetski finansijski centar. On je inače sedište Evropske centralne banke, odatle se vodi monetarna politika u eurozoni, upravlja se kamatnim stopama, daju se monetarne olakšice, kvantitativne olakšice, upumpava se novac i tu je najjača berza na kontinentalnom delu Evrope. To je Frankfurtska berza. Tako da mislim da će to dobiti još jedan pojačani značaj, a vidjet ćemo kako će investitori sada diversifikovati svoje portfolio i kako će reagovati na taj pojačan rizik Brexit. Zaočekivati je verovatno da će i neke druge berze i druga područja dobiti na značaj.
Ali je činjenica da je ekonomija eurozone u krizi. Imamo nekoliko zemalja, pa čak i Nemačku, u kojima je recesija, u Italiji, već da ne pričam sa ogromnim iznosom javnog duga. U kom pravcu bi to moglo ići?
Pa to je neizvesnost, pazite. Mi kad kažemo recesija, kriza, evo, voleo bih samo da pojasnim, to imate način kako to definišete. Definicija krize je kada su dva ili tri kvartala uzastopno negativna stopa privrednog rasta. Ako ste vi u nekoliko kvartala imali pozitivne stope, 2, 3, 4%, za očekivati je da u nekom trenutku malo se to prikoči. Dovoljno je dva kvartala da bude negativno i mi proglašavamo recesiju. Ja bih rekao više da je prisutan rizik. Ne ulazimo mi u neku krizu koja je dugotrajna, jer nemamo duži period te negativne stope privrednog rasta, nego prosto imamo prisutan rizik, jedan ozbiljan rizik i nervozu.
I onda bi, ako to sve negdje saberemo i oduzmemo, mogli reći da je stagnacija ekonomska zapravo prava definicija
za neki naredni period. Baš stagnacija. Znači, nema stabilnog oporavka, nemamo ono dugoročno održivih stopa privrednog rasta. Što mi kažemo da vi držite jedan linearni trend, pa da svake godine rastete po 2% ili 2,5%, ali bez nekih amplituda, bez oscilacija. To je ideja stabilne, održive ekonomske politike. Mi to sad trenutno nemamo. Mi možemo jednu godinu, par kvartala, da i premašimo očekivanja. Govorimo o eurozoni, pa onda poslovično gledano, tu smo negde i mi. Mi pratimo te motore iz eurozone i tu nema neke
pada. Da time i zaokružimo razgovor kako ćemo mi u taj voz ući. Hoćemo li utrčavati ili ćemo zauzeti svoje mesto?
Mi smo zauzeli svoje mesto i pratimo, što bi se reklo, i ne možemo ništa bolje. I okrenuti smo sebi i gledamo da što bolje rezultate postignemo u ekonomiji. Ali to zavisi delimično od nas, što mi kažemo, a mnogo zavisi i od stabilnosti u eurozoni.
Dobro, kako se vama čine ove prognoze privrednog rasta za 2020?
Očigledno je da će biti privrednog rasta. Da li ćemo uspjeti da premašimo ili da barem zadržimo nivo s prethodne godine? Mi stalno pričamo onako u teoriji, nama trebaju stope privrednog rasta preko 4%. Ali, znate šta, to je kao kad pregovaraju poslodavac i zaposleni, pa zaposleni kaže, pa meni treba ovoliko da bi dobro živao. A poslodavac čeka da vidi da se nađu i da se prosto realno održi ono što može da se desi.
Ono što čini najveći problem u svetskoj ekonomiji, to je sve izraženija nejednakost. Ovih dana je objavljen podatak da oko 2000 ljudi posjeduje bogatstvo veće od 60% svetske populacije. I naravno svaki od ovakvih skupova, da li je to sastanak G20 ili neki ekonomski forum, prate demonstracije kojima se skreće pažnja na taj problem. Da li vi vidite način da se nešto u tom smislu izbalansira?
Pa nisam, da vam kažem, neki veliki optimist u tom pogledu, jer mislim da logika kapitala ima svoj prirodan interes da lobira i da utiče na politiku, da se vode takve poreske politike i takve fiskalne politike koje upravo odgovaraju njima. I stalno imamo tu borbu, ali i imamo taj konflikt između potrebe da privreda bude efikasna, odnosno da poraste, da evo, upravo smo to sad pričali, visoke stope privrednog rasta kao poželjan cilj vođenja ekonomske politike, a sa druge strane ravnomernost u raspodeli dohotka i bogatstva. To su konfliktni ciljevi, to treba odmah da razumemo, jer upravo onaj veliki kapital gura privredni rast i sad je tu teško neki put manevrisati, a taj veliki kapital upravo zbog svoje moći i ima mogućnost da utiče na izbor političara koji će štititi njegove interese. Tako da mislim da ta preraspodela teško da može značajnije da se popravi. Naravno da će sve zemlje u teoriji se pozivati na socijalnu politiku, koja je bitna, koja treba da vodi ravnomernije raspodele dohotka i bogatstva, ali u konkretnim potezima kad vidimo kako se oporezuju, znači u pod svim tim zemljama, znači dohodak, bogatstvo, vidjet ćete da to u dobroj meri odgovara interesu najbogatijih.
Što znači da i te neke najave o nekom novom konceptu kapitalizma su onako prilično teorijske i da praktično i ovakvi skupovi retko kada dovedu do nekog konkretnog rezultata i neke one nove tendencije.
One lepo zvuče i popularne su. I mediji vole da ih čuju. I svi ih fino ispratimo i svi se sa time složimo. Ali kad krene, kažem, sa te strategije i načelnih stavova, operacionalizacija i primjena u vidu konkretnih poteza, to dosta sporije i teško.
To znači da ovaj koncept neoliberalizma sa malim, vrlo malim korekcijama opstaje i dalje.
Opstaje. Naravno da će biti uvek mera državne intervencije i tamo gde su gorući problemi država će se mešati, intervenisati i ispravljati slabosti i nedostatke tog neoliberalnog, što jeste njena uloga i funkcija osnovna, ali ne u onim tim bazičnim pitanjima, recimo ravnomernosti raspodela.
Najlepše vam hvala. Sagovornik nam je bio profesor Zoran Grubišić sa Beogradske bankarske akademije.
Hvala vama.
Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag. Count all the reasons we are the champions. There ain't no turning, turning back.
Hands up for your colors. Oh. country, raise your flag, show your true colors.
Na isteku smo prvog sata magazina Na prvom. U nastavku ćemo govoriti o rezultatima državnog programa podsticaja za zadrugarstvo. Čućemo priču o dva velika imena iz epohe klasicizma, vajarima Antoniju Canovi i Bertelu Torvaldsenu, a segmentima iz emisije Koje kuda najavit ćemo novo nedeljno izdanje. Stoga ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Jerusalimu se obeležava Međunarodni dan sećanja na Holokaust i 75 godina otkako je Crvena armija oslobodila Auschwitz. Više od 40 svetskih lidera, među kojima je i predsjednik Aleksandar Vučić, učestvovaće na forumu o holokaustu u spomen muzeju Yad Vashem. Predsjednik Vučić razgovaraće sa izraelskim kolegom Ruvenom Rivlinom, a jutro se sastao sa predsjednikom Moldavije Igorom Dodonom. Predsjednik Vučić sinoć je u Izraelu razgovarao sa crnogorskim predsjednikom Milom Đukanovićem. Vučić je za televiziju Pink rekao da oko ključnih pitanja nisu mogli da se usaglase.
I taj naš razgovor, razume se da je bio težan. Kada dvojice ljudi oko tih ključnih pitanja ne mogu da se usaglase ni na koji način ili veoma teško da bilo kako možemo da približimo svoje stavove po tim nekim od ključnih pitanja za Srbiju u Crnoj Gori i za Srpsku crkvu u Crnoj Gori, onda naravno da je razgovor težak. Ali smo istovremeno kao ozbiljni i odgovorni ljudi razumeli da ni Crnoj Gori ne treba sukob sa Srbijom, ni Srbiji ne treba sukob sa Crnom Gorom. Možda je to neuputno reći, ali mi moramo da budemo dve, ne samo prijateljske, već i bratske države u budućnosti, da mnogo toga moramo da radimo zajedno.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska otkazala je današnju litiju na Cvetinju zbog upozorenja policije da bi moglo doći do ozbiljnog narušavanja reda i mira. Istovremeno, Episkopski savjet Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori saopštio je kako je spreman da sa crnogorskom vladom razgovara o zakonu o slobodi veroispovesti, ali pod uslovom da se poštuju obe strane u dijalogu. Ako razgovor podrazumeva samo primjenu zakona, Episkopski savjet će smatrati da nije reč o iskrenom pozivu, navodi se u saopštenju. Specijalni izaslanik američkog predsjednika za dijalog Beograda i Prištine Richard Grenell izjavio je u Prištini posle sastanka sa Hašimom Tačijem da se mora ostvariti napredak, što uključuje i ukidanje takse od 100% na proizvode iz centralne Srbije. Grenell će sutra boraviti u Beogradu, gde će razgovarati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. U Kini od novog koronavirusa do sada umrlo 17 ljudi, a obolelo više od 570. U Wuhanu, gde su zabeleženi prvi slučajevi obolevanja, zatvorene su sve saobraćajne i transportne mreže. Stanovnicima Wuhana je savjetovano da ne napuštaju grad. Virus se proširio i na druge delove Kine, a više slučajeva zabeleženo i u drugim zemljama, uključujući i Sjedinjene Američke Države. Srbija je pooštrila kontrolu na graničnim prelazima i prva je zemlja u regionu koja ima testove za rano otkrivanje koronavirusa na infektivnoj klinici. U Novom Sadu bit će obeležena 78. godišnjica Novosadske racije. Na Keju kod spomenika porodica u podne će pomen služiti episkop Bački Irinej, a zatim će besedu održati rabin Isak Asijel. Pomen će biti održani na plaži Štrand, gde je ubijeno najviše Novosađana. Novosadska racija sprovedena je u januaru 1942. godine, kada su mađarski fašisti ubili i pod led Dunava bacili oko 1300 civila, uglavnom Srba, Jevreja i Roma. Jedna žena izbodena je nožem u Beogradu, a kako je potvrđeno RTS-u, povrede joj je naneo suprug. Ona je primljena na Vojnomedicinsku akademiju sa više ubodnih rana, najviše u predelu lica i gornjeg dela grudnog koša. Glavni dežurni hirurg na VMA, Darko Mirković, rekao je za RTS da je reč o porodičnom nasilju. U Novopazarskoj bolnici preminuo je 23-godišnji mladić od zadobijenih povreda u pucnjavi koja se noćas dogodila u jednom restoranu u tom gradu. Do pucnjave je došlo posle svađe i tuče, a kako nezvanično saznajemo, pucalo je nekoliko osoba. Više osoba je ranjeno, a jedan muškarac je uhapšen. Istraga je u toku. Košarkaši Crvene zvezde igraće sa Barcelonom u 21. kolu Evrolige. Utakmica u Barceloni počinje u 21 čas. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura do 9 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 0 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 81%, pritisak 1022 milibara. Duva jugozapadni vetar od 2 do 4 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 1. Urednik Nenad Selaković, čitao Aleksandar Božović.
A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it home. I'm afraid of all I am. My mind feels like a foreign land. Sirens ringing inside my head. Please carry me home. I've spent all of the love I saved. We were always a losing game. Small town boy in a big arcade. I got addicted to a losing.
Loving you is a losing game.
11 časova i 8 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. U Srbiji se već 3 godine sprovodi državni program podsticaja za zadrugarstvo. Kroz taj program sa oko 14 miliona evra obezbeđena je podrška za 151 projekat već aktivnih i tek osnovanih zadruga. Analize su pokazale da tako organizovana proizvodnja posle 2 godine obezbeđuje pozitivne rezultate poslovanja. Kakva su iskustva zadruga koje su koristile namensku podršku iz budžeta, a kakvo je interesovanje da se taj model udruživanja poljoprivrednika u većem obimu razvija? To je istraživao moj kolega Ivan Jovanović.
Poljoprivredna stočarska zadruga Green Milk iz Vladičinog Hana osnovana je 2017. godine. Direktor Goran Ivanov kaže da su državne podsticaje koji su im odobreni preko javnog poziva uložili u mlekaru kako bi ojačali tržišnu poziciju malih stočara u tom delu Srbije.
Danas zadruga prerađuje mleko, kravlje mleko na jugu Srbije u Vladičinom Hanu, otkupljamo mleko iz okoline. I u ovom trenutku imamo 52 kooperanata. Mogu sa ponosom da kažem da je zadruga ostvarila cilj. To je što smo za nekih 4 do 5 dinara podelili cenu mleka po gazdinstvu. A kako smo to uradili? Samo tako smo eliminisali nakupce. Ono što su nakupci uzimali od naših seljaka, mi smo uzeli, investirali u cisternu i direktno kod samog poljoprivrednog proizvođača došli. Onu razliku koju nakupac uzima između seljaka i mlekare, mi smo to preneli gazdinstvu, neke osnovne troškove zadržali da pokrijemo mi i krenuli smo da radimo i to je sada super.
Zadruga Voćar iz Slankamena osnovana je 2012. godine, pa su 2018. sa još 3 zadruge, kako bi ojačali svoju tržišnu poziciju, odlučili da se udruže u složenu zadrugu Naši voćari. Taj korak im je, prema rečima direktora Nikole Kotarca, otvorio prostor da preko javnog poziva konkurišu za državne podsticaje koji su po visini odobrenog iznosa najveći u toj oblasti.
Došli smo do složene zadruge, ali uspeli smo da spojimo 4 zadruge da bi ono što nam fali radili na pakovanju, na asortimentu, jer naši voćnjaci su skoro kao italijanski neki bolji, a međutim zaostajemo u plasmanu, u pakovanju. Bilo je teško napraviti jednu zadrugu, a ne napraviti od 4 jednu složenu. Uspeli smo i to, napravili smo dobar projekat, nabavili smo jednu savremenu sortirnu mašinu. 500.000 evra nije malo. Naći dobavljača, te pare mu prebaciti i da taj dobavljač to isporuči, da napravimo primopredaju.
Ministarstvo bez portfelja, zaduženo za regionalni razvoj, ali i za namenske podsticaje za zadrugarstvo, analiziralo je poslovne rezultate koji su nastali zahvaljujući jednoj grupi projekata kandidovanih za tu vrstu podrške iz državne kase u prvom od 3 dosadašnja javna poziva koji je bio raspisan 2017. godine, rekao nam je načelnik u ministarstvu Siniša Perić.
Vidite da su njihovi poslovni rezultati 2017. godine bili negativni, za razliku od 2018. da je neto dobit tih zadruga, znači svih 22, povećano za 355%. I vidite da su iz negativnog bilansa ostvarile značajne profite i ono što je vrlo važno da je godišnja stopa 36,13%. Tako da faktički za nešto manje od 3 godine, ako se nastavi ovakav trend, sredstva koje smo mi dali tim zadrugama će biti povraćena. To je prosek. Profitne stope od 3-4% do preko 50%, znači u zavisnosti od zadruge.
Perić se također osvrnuo i na same projekte koji su u ministarstvo stizali na javne pozive za dodelu podsticaja za zadrugarstvo.
Programi kojima zadruge konkurišu nisu dovoljno kreativni. Dosta zadruga konkuriše za iste proizvode kao što su traktori. Mi znamo, svesni smo mi toga da je to njima potrebno za njihov rad, ali mala je ta inovativnost, kreativnost, mali broj takvih kreativnih programa i ideja. Komisija koja donosila odluku o tome ko će dobiti sredstvo se vodila sa neka dva osnovna kriterijuma, to je da to zašto zadruga konkuriše ima neku svoju ekonomsku logiku, znači neku svoju ekonomsku održivost, jer nama je cilj da i za narednih 4-5 godina te zadruge nastave da rade dobro, pozitivno i da zadovoljimo ova dva osnovna kriterijuma, to je regionalna zastupljenost, relativno ravnomena raspodela između starih i novih zadruga.
Državni program podsticaja za zadrugarstvo uticao je i na poljoprivrednike u Kolubarskom okrugu da počnu da razmišljaju o tom modelu udruživanja, kaže savjetnica za zaštitu bilja u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Valjevu Slađana Gavrilović.
Mi smo kao služba učestvovali u formiranju 2 do 3 zadruge, pre svega su to bile zadruge iz oblasti voćarske proizvodnje. Međutim, sada trenutno radimo na formiranju još jedne zadruge gdje bi se udružili proizvođači koji se bave pretežno povrtarskom proizvodnjom. U pitanju je područje Upskog kraja, odnosno područje Stovljaka. I oni su prosto ljudi koji su prepoznali svoj interes gdje imaju ugovorene poslove sa velikim trgovinskim lancima i gdje su prosto obezbedili si lakši prodor na tržište, kontinuiran plasman i bolju cenu.
Gavrilovićevu pitamo i zbog čega zadrugarstvo nije češći model udruživanja naših poljoprivrednika ako su se prednosti tako organizovane proizvodnje već dokazale na tržištu.
Zašto se prosto proizvođači ne odlučuju da se udružuju, takav nam je mentalitet. Proizvođači nisu spremni da preuzmu odgovornost na sebi i neku veliku ulogu, jer samo vođenje zadruge zahteva dosta rada, truda, znanja, posvećenosti, jer svakako je neophodno neko da se bavi menadžerstvom, da se bavi logistikom, treba da se bavi prodajom proizvoda i samog plasmana. Svako od njih ima dosta posla na svom gazdinstvu i niko od njih nije spreman da tako veliku ulogu preuzme na sebe i onda tu negde najprije i ne dođe do dogovora i do samog udruživanja. Bez obzira što opet imaju obezbeđena sredstva od strane države i gde bi mogli da koriste sve te benefite, opet negde prevagne to nek sanić.
Kroz program namenskih državnih podsticaja za posljednje 3 godine obezbeđena je podrška za 151 projekat već aktivnih i novih poljoprivrednih zadruga. Na taj način u poljoprivredu je plasirano oko 14 miliona evra.
If you weren't so wise beyond your years, I would have been able to control myself. If it weren't for my attention, you wouldn't have been successful. And if it weren't for me, you would never have amounted to very much.
Ourselves and not tell any members of our inner posse. I wish I could tell the world.
be such a pretty thing when you're done up properly. I might wanna marry you one day if you watch that weight and you keep your firm body.
Koje kuda.
U emisiji Koje kuda u nedelju od 9:05 slušat ćete drugi deo hronike Kladova i Đerdapa. Prošli put govorili smo o podigu rimskog cara Trajana, koji je prvi probio kanal i regulisao plovidbu Dunavom kroz najtešnji deo Đerdapske klisure. Njegovim tragom nastavili su i Austrijanci neposredno pred Prvi svjetski rat, koji je, prema rečima hroničara Višeslava Živanovića, i počeo na Đerdapu. Zabeležile Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Kanal koji se pominje još u onoj našoj priči iz antike, sad se ponovo pojavljuje u neko novo vreme. Šta se tu desilo? Ko se setio Trajanovog čuda nad čudima, je li tako?
Pa, Đerdap je uvek imao taj izuzetno veliki značaj, ne za Srbiju, nego za Evropu. Bio je veza sa Bosforom u vreme Turaka, bio je veza istoku sa Evropom kasnije i većina velikih sila, računajući Rusiju tu, želela je uvek da ima vlast nad Đerdapom. Koliko je taj interes bio prisutan kod Germana, govori i činjenica da je Marija Terezija, austro-ugarska kraljica, još 1777. godine napravila upravu za upravljanje Đerdapom, koji uopšte nije bio na njenoj teritoriji. Znači, želja njihova je bila, oni su gradili strategiju da stave ruku na Đerdap i da on bude njihovo vlasništvo. 1878. godine na Berlinskom kongresu donosi se odluka koja je uslovna da Srbija dobija nezavisnost, postaće kraljevina kad ispuni uslove, te kraljevi uslove je tek 1882. ispunila, te formalne uslove, ali uz uslov, nema više širenja, ni gore, ni dole, i drugi uslov, Đerdap će morati da preda Austro-Ugarskoj. Da se, kako mi kažemo, ne sete vlasi, krstili su to da će morati da se napravi ugovor o upravljanju Đerdapom, kojim je u suštini Srbija praktično priznala pravo na taj deo teritorija Austro-Ugarije. Mnogo je u to vreme političara žalilo, smatralo da je time povređena da je povređen integritet i sama suverenitet ovaj Srbije, ali Srbija je to morala da uradi i napravljen je taj ugovor između Ristića i Andrašija. Taj ugovor manje više nije javno objavljivan, a on je predviđao slobodu kretanja Austrougara u pograničnoj zoni i davanje uprave i neograničenih prava duž Đerdapa po dubini 10 km od granice. Oni tu dubinu nisu poštovali, zalazili su i više od tih 10 km, a vi niste mogli da ih sprečite, jednostavno trebala bi vojna intervencija.
Da.
Srbija je to morala da proguta, taj ugovor je napravljen, ali je tek 1890. započeta regulacija Đerdapa.
Austrijanci?
Kompletne poslove su radili Austrijanci. Poslovi su bili povereni Hugu Luteru, jednom velikom industrijalcu i građevinskom preduzimaču iz Nemačke, koji je imao kompletan plan regulacija koji je obuhvatao izgradnju sistema kanala.
Da, to ste...
Izgradnju sistema upravljanja, načina upravljanja, čitave strategije, rukovanja i tako dalje, na kraju i one plovidbene, odnosno saobraćajne tehnike. Bila su to 9 kanala. Stenka na 1024. kilometru plovnog puta, Kozla Dojka na 1014. Jeliševa na 1005. Izlaz Tahtalija na 1003, Svinjica na 997, Juc po celoj dužini kanala Juc, Đevrinski kanal na 948. kilometru, Sipski kanal, koji je bio u suštini i najteži i najkomplikovaniji, i značio je u suštini modernizaciju kanala koga su napravili Rimljani, na 940. kilometru i kanal Mali Đerdap od Sipskog kanala do Kladova.
Zaista ogroman, ogroman.
Veoma ogroman posao, ogromna sredstva. Ceo posao je u to vreme koštao negde oko 25 miliona zlatnih forinti.
Ali su davali oni to? Austrijanci
su to dali, oni su zadužili jednog grofa, njihovog kapetana Mišu Anastasijevića. Samo se, što se on zvao grof Sečenji. I on je uradio put sa njihove strane, obalom, i finansirao sve ove radove. Koja su sve ovlašćenja oni njemu dali, to nama nije poznato, ali znači on je izinvestirao, preko njega je prešlo tih 20 i nešto miliona zlatnih funti koje su investirane u izgradnju ovog kanala.
Da li je ceo sistem završen? Je li sve bilo, svih 9 kanala?
Ceo sistem je završen s tim što je završen 1898. A 1896. je Sipski kanal već pušten u ovaj rad i puštanju tog kanala prisustvovala su sva tri kralja. Kralj Franja Josip, Karolj rumunski i naš Aleksandar je bio sa majkom poslat.
To je skoro kao Suetski kanal, tako, možda i jače.
Da.
Sad ste govorili o značaju tog Sipskog kanala.
O izgradnji smo govorili. On je imao značaj i za prvi i za drugi svetski rat.
On je uopšte imao da on je postao, on je bio Adamova jabučica.
Ali je povezan također sa početkom, ono što ste rekli na početku ovog dela priče, sa prvog i drugog svetskog rata. Čak u vezi s drugim svetskim ratom postoji podatak koji obara činjenicu koja je danas u udžbenicima još uvijek zastupljena, da je drugi svetski rat počeo 6. aprila. Izgleda da nije. Ali ajte da to ispričamo. Ni prvi. Kako to objašnjavamo?
Austrijanci su imali apsolutnu vlast i upravu nad Sipskim kanalom, uprava je bila njihova. Bilo da su se službe ili oprema nalazili na našoj ili na rumunskoj strani. Prvi svjetski rat je počeo na Dunavu mnogo pre objave rata. Odmah po uručivanju ultimatima, ne čekajući, Austrijanci su dali nalog da se srpska flota, koja je imala nekih 12 brodova, preuzme, odnosno da se zarobi. Kako? Pa normalno, ono što je bilo kod njih, što je plovilo u vodama austrijskim, to je zaustavljeno u lukama gde je bilo i tu je odmah zarobljena je posada, brodovi su istog momenta prefarbani i dobili su austrijska imena. I oni su se stavili u pogon i ratnu službu. To je sve oduzeto. Uprava Srpskog brodarskog društva je osjećala to i dali su nalog da se brodovi svi vrate u Beograd. Nažalost, Srbija ni u Beogradu nije imala odbranu. Kapetan Tihomir Vojinović je svoj brod Takovo odvezao na bezbedno. Ispod Oršave dole su bile bezbedne vode. Zato što je Austro-Ugarska bila još 10 km od Oršave prema Turnu Severinu, a preko puta je bila Rumunija. On je u međunarodne mirne vode dovezao brod, vratio se, uzeo austrijski brod. Đerdap ili Vaš Kap, kako su ga zvali, i njega je na prevaru je ukrao, jer je taj brod praktično bio te
ukrao. To su neki pojedinačni slučajevi. Suštinski je
urađeno. Uglavnom, cela flota, najveći deo flote srpske je zarobljen i Austro-Ugarska je pre objave rata već imala srpsku flotu u svojim rukama i promenila im imena.
To se zapravo može zvati vrsta ratnog pohoda, tako?
To je tako. To je otvoreni, pazite, naravno. Oni su te brodove otimali, pozvavši te brodove u svoje luke da im se daju locovi, a tamo su vojnici s puškama čekali i odmah su zarobnjavali posadu.
I to se može uzeti
i tako kao... se desilo da je zarobljen Radomir Putnik, sin vojvode Putnika. Vojvoda Putnik je dobio poziv da se vrati iz Banje u Austro-Ugarskoj, došao je u Turnu Severin preko puta i tu je odseo neko vreme, nedelju dana je proveo kod jedne porodice Franasović, ne znajući da je njegov sin već zarobljen i da je poslat u zarobljeništvo u Čehoslovačku.
I da je rat zapravo
već. I da je rat, da njegov sin već trpi posledice rata.
Kompletnu emisiju Koje kuda slušajte u nedelju u 9.05 na talasima Radio Beograda 1.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, Milka čokolada, Alpin Milkino i Zete 270 grama, 199,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tata, kupi mi Sony, PlayStation, broj 4. Kupi i plati na rate, nema ni kamate. Tata, kupi mi Sony, PlayStation, broj 4. MTS daje na rate, ne smaj se propustiti.
Ponuda kao i snova. Kupite Sony PlayStation 4 na 24 rate bez kamate. Uz njega dobijate i 3 video igre besplatno. Više informacija na mts.rs. MTS, tvoj svet.
Kolarac, tvoj svet muzike. Trio Barolo. Utorak, 4. februar u 20 časova.
Eko.
Let them tell us stories as we lie in the fields and watch the birds soar above. Let them tell us of love and loss, how we'll live and how we'll die, 'cause they say he once was somebody with a black suit and good shoes and a perfect smile that makes me want to ask.
Dva velika imena neoklasicizma, Vajarika Nova i Thorvaldsen, bili su savremenici, ali i konkurenti i rivali. Nakon dva veka njihovi radovi su ujedinjeni na izložbi u Milanu. Jedna naspram drugih predstavljena su Canovina graciozna dela i Thorvaldsenove stroge skulpture i zajedno čine potpuno nov doživljaj umetnosti iz epohe neoklasicizma. Moj sagovornik je koleginica Marinela Ražnatović, naš dopisnik iz Italije. Marinela, pre svega da vidimo šta je to novo i karakteristično za ovu postavku u Milanu.
Pa evo, kao što si rekla upravo u najavi, izložba je pre svega direktno poređenje i sagledavanje stvaralaštva dvojice umetnika koji su uzdigli neoklasicizam na evropski umetnički pijedasal, da bi pomenuti stil neprikosnoveno vladao ceo jedan vek, odnosno od kraja 18. pa do kraja 19. stoljeća. Milanska postavka direktna je konfrontacija ili, čini mi se da je adekvatnije reći, dijalog između najznačajnijih umetnika neoklasicizma, Antonija Canove i Bertela Thorvaldsena. Naime, dijalog je samo nastavljen, preciznije nikada nije ni prekinut od kraja 18. veka, kada su zapravo zajedno boravili i stvarali u Rimu. Iz Venecije u večni grad prvo stigao Canova 1781. da bi 1797. godine iz Kopenhagena u Rim stigao Thorvaldsen. Od tada počinje pravo rivalstvo koje će iznedriti dvojicu najvećih vajara neoklasicizma, odnosno moderne skulpture. To nije slučajno. Zašto? Obojica dakle stvaraju Rimu. Neposredno posle otkrivanja Pompeja i Erkolana, najznačajnijih arheoloških lokaliteta sa neprocenjivim delima grčko-rimske kulturne baštine. Inače u Rimu već postoji prvi javni muzej u Evropi, otvoren na Michelangelovom trgu Campidolju, to 1735. po želji pape Klementa. Samo da podsjetim, i poređenja radi, British Museum u Londonu osnovan je 1753. dakle 20 godina posle rimskog, a Pariski Louvre čak 1793. godine, dakle kada su i Canova i Torvaldsen već uveliko stvarali i radili u Rimu. U večnom gradu i nemački arheolog Johann Wilkemann, posle sistematičnih istraživanja kulturne zaostavštine antike, postavlja temelje teorije klasicizma i istorije umetnosti kao moderne nauke, kao što ju upravo mi znamo danas. I u tako naprednoj i avangardnoj rimskoj atmosferi dvojica talentovanih umetnika, opčinjeni tada otkrivenom antičkom umetnošću i antičkim estetskim vrednostima, stvaraju dela pre svega inspirisana grčko-rimskim stilom. Mermer ponovo postaje najcenjeniji materijal kome Canova i Torvaldsen udahnjuju dušu. Postaju izuzetno poznati, osvajaju Rim, zatim Italiju, potom i celu Evropu. Kraljevske kuće se bukvalno utrkuju ko će sa više remek dela dvojice umetnika obogatiti privatne kolekcije. Dakle, tada je rođena moderna skulptura inspirisana antičkim estetskim kanonima.
I nužno se nameće pitanje o razlikama i sličnostima između dvojice ovakvih umetnika i kreatora moderne skulpture.
Da, upravo je to u fokusu postavke u Milanu. Dakle, razlike između dvojice umetnika. Dakle, jedan Italijan, Antonio Canova, drugi Danac, Bertel Torvaldsen, iste teme, dominantno antika, isti stil, neoklasicizam, isto vreme, kraj 18. veka, ali dela krajnje personalizovana. To se na izložbi vidi u niz primera. Evo, kao prvi ja bih izdvojila Canovine Tri gracije, inače remek delo koje pripada muzeju Ermitažu u Sankt Peterburgu. Dakle, Canovine gracije su zaista trijumf čulnosti, elegancije, prefinjenosti, da bi se tri savršena tela ukrštanjem ruku, ajde da kažem, gotovo stopila u jedno biće preplavljeno emocijama. Torvaldsenove gracije, stoji inače jedna skulptura pored druge u Milanu, dakle Torvaldsenove gracije bez senzualnosti, mada su također nage, deluju pre svega kao da ih je poneo neki razgovor, odnosno neka zanimljiva tema. Drugi primer, Canovina skulptura Ljubavi psiha, dakle mitska tema o ljubavi, kao potpunoj predaji drugome, odsustvu racionalnosti, prepuštanju misteriji, neobjašnjivom stanju. To Canovino delo koje predstavlja mladi zaljubljeni par, rafinisana je čulna poetika koju simbolizuje leptir u rukama zaljubljenih. Torvaldsenovo delo iste teme je savršeno izvajana, ali rigidna skulptura, a mladi par bez previše emocija gleda u čašu koja se nalazi u njihovim rukama. Dakle, detalji, Canovin leptir kao simbol lepršavosti i Torvaldsenova čaša kao racionalno ispijanje potpuno su različito poimanje snažnih emocija, odnosno ljubavi. Dakle, posmatrajući dela, odmah se uočava poreklo umetnika. To je vrlo zanimljivo. Dakle, Kanovine skulpture odišu suptilnošću, elegancijom, lakoćom izražavanja emocija, čulnošću tela. Dakle, tipične karakteristike mediteranskog tipa, odnosno južnjaka. Dok su Thorvaldsenove skulpture mnogo oštrije, sa više racionalnosti i sa emocijama u tragovima, što su opet crte karaktera severnjaka. Navedene razlike, naravno, ni najmanje ne umanjuju vrednost izloženih dela, ali eksplicitno notiraju razlike i po poreklu, i po doživljaju iste teme, ali i tretiranju mermera. On je, dakle, kod Kanove glatak, sjajan, i do danas nije otkriveno s čime je Kanova premazivao mermer kako bi mu dao dodatni neprolazni sjaj. Kod Thorvaldsena mermer je grub, mat, dakle bez sjaja. U suštini, Kanova i Thorvaldsen, istovremeno, evo kao što smo vidjeli, i različiti, ali i slični, ne samo da su izveli revoluciju kada je reč o tehnici vajanja skulpture, već su potpuno izmenili dotadašnju ideju o antičkoj umetnosti. Njome inspirisani, skulpturu su učinili popularnom, postavljajući je u dijalog sa čovjekom, a time i u centar svakodnevnih događaja.
Neoklasicizam je bio neprikosnoveni stil 19. veka, to nije sporno, ali nije mali broj kritičara i umetnika koji su smatrali da se u velikom broju slučajeva radi o prostom kopiranju grčko-rimske umetnosti. Koliko stoji takva neka primedba ili stav?
Pa uvek, naravno, postoje pro i kontra kada je reč umetnosti, ali ne samo, naravno, kada je umetnosti. Ostalom, kada je reč umetnosti, često se kaže o ukusima se ne raspravlja. Da su Kanova i Thorvaldsen imali izuzetno veliki broj obožavalaca, potvrđuje i popularnost njihovih dela, koja ne jenjava već više od dva veka. Ali, kao što si rekla, pored obožavalaca, glasni su bili i još su i neki kritičari. Zanimljivo je da je među tim oštrim kritičarima i bio i naš veliki slikar Miodrag Mića Popović. On je smatrao da je preterano, nekritično, ponekad i konfuzno poštovanje antičke umetnosti samo svedočenje o siromaštvu aktuelne kulture i njenoj žalosnoj nesposobnosti da se ujedini sa životom i postane deo istog. Konkretno Kanovi i Thorvaldsenu se najviše zamera upravo to da su bili jednostavni imitatori antičke umetnosti. Upravo to podražavanje, kopiranje grčko-rimske skulpture ubilo je svaku inovativnost i životnost umetničkih dela. Jedinstven stav kritičara negativnih neoklasicizma je da on predstavlja čak slep ulicu umetnosti jer je bazirajući se na mitskim temama, a zanemarujući aktuelnost, dominantno ostao na nivou oponašanja antičkih estetskih vrednosti. Poštovaoci neoklasicizma uzvraćaju pak da Kanova i Thorvaldsen ne da nisu hladni imitatori, već naprotiv, da su antičkoj skulpturi često mitološke tematike, ali ciljano, prvenstveno zbog simbolike, metafore, dali moderno značenje isticanjem univerzalnih, neprolaznih, dakle životnih vrednosti. Možda nije bio dovoljno inventivan kao stil, ali je neoklasicizam neosporno otvorio vrata romantizmu i modernoj umetnosti. A postavka u Milanu ipak je potvrda lepote dela neoklasicizma, bar po oceni moje malenkosti, odnosno vašeg izveštača.
Da, i ako se neko nađe u Milanu, dokad je izložba dostupna?
Izložba je dostupna do kraja marta, međutim postoji čak i mogućnost da će organizatori produžiti zato jer je veoma posećena.
Gde je postavljena, Marinela, to smo propustili da kažemo.
U galeriji, postavljena je u galerije Italije, to je inače relativno nov izložbeni prostor u Milanu, veoma prestižan i da kažem da je izložba izuzetno bogata, dakle izloženo je preko 160 20 dela i to dominantno iz muzeja Ermitaž u Sankt Peterburgu i Torvaldsen u Kopenhagen. Dakle, zaista izložba koju vredi posjetiti i doneti sopstveni sud o neoklasicizmu.
Eto, uz ovu lepu preporuku i zahvalnost moje koleginici Marineli Ražnatović na ovoj zaista bogatoj i iscrpnoj analizi. Ovo je kraj današnjeg prepodnevnog magazina. Realizovali su ga Darko Milosavljević, ton majstor, i Ljubinka Dobrilović, producent. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji i želim vam prijatan dan.
My roof, something sensational. If it's near or far, listen, here we are. I need you. I've always wanted what was off limits. Staring at you till I'm caught in this. Back and forth like this is all tennis. I'm all jealous. You came with someone, but we can tell that there's changes coming. See, I can tell that you're a dangerous woman. That means you're speaking my language. Come on, now follow me, let's go. Like Penelope and Blow. Well aware the stealing you is a felony, yeah, I know. That's why they keep on telling me to let go, yeah. But I need you and I can take you all the way, and I'm able to give you something sensational, so let's go, yeah. Said I need you and I can take you all the way, and I'm able to follow me and I can make you move.